Labrīt, godātie deputāti, sāksim šā gada 13. janvāra attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Skrides, Rukšānas Šķipčīnskas, Dūrīša, Bālmanes, Liepkalna, Vojkas, Čakšas, Orlova, Žunnas, Teirumnieka, iesniegto likuma projektu grozījumi ārstniecības likumā nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Var pieteicies runāt deputāts Andris Skride.
Labrīt, Mūrnētis kundze, labrīt, kolēģi. Jā, tātad šis likuma projekts faktiski ir tāda palīdzība jebkuram iedzīvotājam pirmās palīdzības sniegšanas procesā. Un tas paredzēs, ka tāda medicīniskā ierīce, kā automātiskais ārējais defibrilators, tiktu izvietots no 2024. Gada publiskās vietās, kur ir daudz, kur mēdz būt daudz cilvēku. Un, ja šādi aparāti ir katrā arī neatliekamās palīdzības automašīnā, un arī, protams, slimnīcās, bet kas ir svarīgi pie sirdsdarbības, pie klīniskās nāves, pie sirdsdarbības apstāšanās pašās pirmajās minūtēs, faktiski divās, trijās, četrās minūtēs, šo aparātu var pielietot ļoti sekmīgiem rezultātiem, kuri cilvēku atgriež dzīvē, ja pēc tam šo aparātu faktiski vairs nav jēgas pielietot, un mēs jau zinām, ka pēc likuma pilsētās neatliekamai palīdzībai ir mūs jāsasniedz 15 minūšu laikā, lauku reģionos mazliet ilgāk, tā kā pasaulē ir arī pierādīts, ka šādu aparātu izvietošana publiskās vietās ir mērķtiecīga, tā tiešām var glābt nākotnē desmitiem pat simtiem cilvēku dzīvību. Nevajag satraukties, šis aparāts ir ļoti vienkāršs, visu viņš izdara pats, atliek viņu tikai pievienot, un arī viņš nekad nenostrādās tad, kad nevajag. Viņš savu elektrisko šo te izlādi veic tikai tad, kad tas ir nepieciešams. Slimnīcās tie ir sarežģītāki, tie tiešām, tur jāskatās ārstam, kad ir jāveic šī izlādes poguma kaut vai no statistikas datiem. 2019. Gadā gandrīz tūkstots gadījumos pacientiem, ko NMPD ir devies uz izsaukumiem, ir bijusi šī te sirdsdarbības apstāšanās, un 76 gadījumos no 1000 tikai ir bijusi veiksmīga atdzīvināšana. Tā kā arī šie skaiti rāda, ka šāda aparāta tātad liederība ir liela. Tāpēc es aicinu balsot par un nodot šos grozījumus ārstniecības likumā Sociālo un darba lietu komisijai, kur jau tālāk strādāsim trijos lasījumos, lai varētu pieņemt cerams šogad un ar 2024. Gadu tad stātos spēkā šie grozījumi. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Prezidija ziņojums par atvaļinājumu piešķiršanu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Kārlim Šadurskim šā gada 20. janvārī. Godotie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Kārļa Šadurska iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 20. janvārī. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Kārlim Šadurskim šā gada 20. janvārī. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts grozījumi ārstniecības likumā. Otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Anda Čakša.
Augsti godātie Saeimas prezidijas locekļi, augsti godātā Saeima, Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai otrajā lasījumā likuma projektu grozījumu ārštniecības likumā, un likuma projekts ir atzīts par steidzamu. Trešajam lasījumam ir saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – priekšlikuma iesniedzējs veselības ministrs Daniels Pauļuts, un tas precizē likuma projekta pantu, kas nosaka, ka noteiktā specialitātē varēs strādāt māsas, kam ir atbilstošs izglītības dokuments. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums, ko iesniedz veselības ministrs Daniels Pauļuts, precizē likuma projektu pantu, līdzīgi kā pirmajā priekšlikumā nosakot, ka patstāvīgi nodarboties ar ārštniecību attiecīgajā ārštnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, māsas varēs, ja tās iegūst attiecīgo izglītības dokumentu. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums, ko iesniedz veselības ministrs Daniels Pauļuts, un tas precizē pārējais noteikums un normatīvo aktu izdošanas termiņus. Priekšlikums komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas par vienu dienu precizē datumu pārējais noteikumos. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir veselības ministra Daniela Pauļuta priekšlikums, kas nosaka likuma spēkā stāšanās datumu 2022. Gada 25. Janvāri. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt grozījums ārštniecības likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi ārštniecības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi sociālā uzņēmuma likumā, trešais lasījums, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Gundars Dauga.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumi sociālā uzņēmuma likumā reģistrācijas numuru 1025. Atbildīgā Sociālo un darba lietu komisija trešajam lasījumam ir saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis Saeimas juridiskais birojs, un tas ir redakcionāls priekšlikums, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu arī ir iesniedzis Saeimas juridiskais birojs, un tas ir precizējošs priekšlikums, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas ir redakcionāls, un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir redakcionāls un precizējošs, un šo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar jau atbalstīto trešo priekšlikumu, kas uzdod ministra kabinetam grozīt ministra kabineta noteikumus atbilstoši šī likuma regulējumam. Nu, tā ideja tāda, lai šis likums varētu tiešām reāli darboties un stāties spēkā. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, un komisijas vārdā es aicinu Saeimu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sociālā uzņēmuma likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2021. gada 21. decembra sēdē ir apspriedusi likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā numur 1124 slīpsvīt LP 13 trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu komisijā tika saņemt 5 priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionālas dabas, kur panta beigās ielikta konkrēta norma. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums papildināt sestā panta pirmā panta piektās daļas ievaddaļu pēc vārdu zemessargi ar vārdiem pildot pienākumus. Arī šis priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir aizsardzības ministra Artu Pabrika priekšlikums papildināt Nacionālo bruņoto spēku likumā 6 prim 1 pant 3 daļā ar punktu 5 prim 1 punkts šādā redakcijā. Pulkvežu Oskara Kalpaka profesionālajai vidusskolai jaunākā militārā instruktora profesionālās izglītības programmas, interešu izglītības un ārpus skolas aktivitāšu īstenošanā. Šis priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš lūdz izslēgt likumprojektu otrajā pantā, piektajā daļā vārdus izpildot militārās policijas uzdevumus un pienākumus vai. Arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais bija Saeimas deputāta Ģirdēna kunga priekšlikums, un kurš bija sekojošs. Izteikt likuma 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā. Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu ievērojot militārās plānošanas procedūras izstrādā aizsardzības ministri, pamatojoties uz valsts aizsardzības koncepciju, valsts aizsardzības operatīvo plānu un Nacionālo bruņoto spēku komandiera robežsardzes priekšnieka priekšlikumiem. Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu ar pietiekamu un patstāvīgu cilvēku resursu un tehnisko atbalstu valsts robežsardzē, lai nodrošinātu valsts robežas neaizskarību un novērstu nelegālo migrāciju. Par šo priekšlikumu komisijā tika ilgi diskutēts, un komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Kasparam Ģirdinam.
Jā, labrīt, cienījumie kolēģi. Tātad šī priekšlikuma būtība ir Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem palīdzēt Latvijas robežsardzē ar, teiksim, robežas aizsardzību. Un tā pamatideja ir tam, ka Latvijas robežsardzē šobrīd pietrūkst resursi, lai varētu pilnvērtīgi, teiksim, kontrolēt šo robežu, un es uzskatu, ka nacionālajiem bruņotajiem spēkiem būtu nepieciešams ar saviem cilvēku resursiem un tehnisko resursu palīdzēt Latvijas robežsardzē un ikdienā piedalīties robežas aizsardzībā. Nevajadzētu mums gaidīt tikai šo ārkārtējo situāciju, un šodien arī publiski ir redzama informācija, ka robežsardzes priekšnieks ir aicinājis pagarināt šo ārkārtējo situāciju. Tas arī nozīmē, ka arī nacionālajiem bruņotajiem spēkiem iespējams ir jāpiedalās vēl papildus robežas aizsardzībā, bet mums būtu nepieciešams sūtīt skaidru signālu, ka mūsu robežā ir stingri aizsargāta, kurā piedalās gan nacionālajie bruņotie spēki un robežsardze. Komisijā izskanēja šis viedoklis, ka apmēram ir nepieciešama viena diena, lai nacionālajie bruņotie spēki varētu piedalīties, teiksim, robežas aizsardzībā, bet mans uzskats ir, ka šiem spēkiem nacionālā bruņotajiem ir jābūt patstāvīgi izvietotiem mūsu austrumu robežā. Paldies.
Debates slēdzi, paldies. Lūdzu komisijas vārdā.
Jā, nu, tā kā deputāta kungs jau norādīja, bija gara diskusija, un arī šobrīd jau mēs zinām, ka ļoti daudz palīdz nacionālajiem spēkiem šīs robežas drošības garantēšanā, un līdz ar to robežsardze ir iekšlietu ministrijas pakļautībā, un līdz ar to komisija arī tika lemts par to, ka varbūt tiešām šis vairāk attiecās uz iekšlietu ministrijas un uz citiem likuma projektiem, līdz ar to šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. deputāta Ģirdjana iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 59 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Kādā es atstāju 3, kādā ir atbalstīts?
Visi priekšlikumi dotajā likumprojektā ir izskatīti, un aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Mācības un jaunsardzes likumā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Jā, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2021. gada 21. decembra sēdē izskatīja likumprojekti grozījuma valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā numurs 1148 līdzsvītra LP 13 trešajā lasījumā, un komisijā tika saņemti par šo likumprojektu trīs priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Saeimas juridiskais biroja priekšlikums, tas ir redakcionālas damas, un tas tika komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un arī tas ir redakcionālas dabas, un arī šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurā tiek precizēta pārējais noteikumi. Arī šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu Saeimu atbalstīt priekšlikumu likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi valsts robežsardzes likumā, otrais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji, veselību visiem jaunajā gadā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija otrajā lasījumā ir izskatījusi grozījumus valsts robežsardzes likumā. Saņemts viens priekšlikums no iekšlietu ministras Marijas Golubevas. Priekšlikums paredz papildināt likumu ar pērni jau pieņemtajiem grozījumiem, iekļaujot paturulēšanas joslas un robežzīmju uzraudzības joslas panta tvērumā par robežsardzes uzdevumiem. Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi valsts robežsardzes likumā otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešam lasījumam ir 5 dienas.
Proti?
17. janvāris.
18. Tātad, ja 5 dienas 18. janvāris, tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 18. janvāris. Tālāk prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Godātie kolēģi, deputāti Armāns Krauze, Didzis Šmits, Viktors Valainis, Edgars Tavars, Māris Kučinskis, Jānis Dūklovs, Janīna Jelīnska, Jānis Vucāns, Gunders Daudze, Raimonds Bergmanis, Uldis Augulis ir iesnieguši lēmumu projektu patstāvīgo priekšlikumu par uzdevumu ministru kabinetam steidzam izstrādāt un pieņemt grozījumus ministru kabineta 2014. gada noteikumos numuru 50 elektroenerģijas tirzniecības un lietošanas noteikumi. Tā, vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Lūdzu pieteikties. Tātad lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Pūcem.
Jā, man ir iebildumi par šiem.
Paldies, jā, paldies deputātai Indriksonai.
Man arī ir iebildumi.
Paldies, ir iebildumi. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Armandam Krauzam.
Jā, labdien, priekšsēdētājas kundze, es esmu par iekļaušanu šodien darba kārtībā.
Tātad jums nav iebildumi. Tātad deputātiem ir iebildumi līdz. Tātad līdz ar to mums ir jālēmj par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Un tātad par šī lēmuma projekta iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par, viens pret. Tātad par. Acīm redzot, Krauze kungs, jūs runāsiet par pieteicies runā deputāts Armands Krauze.
Jā, Saeimas priekšsēdētājas kundze, deputāti un sveiki visu Latvijas iedzīvotāju. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija ir sagatavojusi stājumus lēmuma projektu ar uzdevumu ministra kabinetam ātri un efektīvi rīkoties, pieņemt konkrēts lēmums, lai palīdzētu visiem Latvijas iedzīvotājiem pārvarēt šo elektroenerģijas cenu kāpumu krīzi. Tādēļ šis priekšlikums noteikti jāiekļaut šodienas darba kārtībā, nevar atlikt, jo, ja mēs paskatāmies augstās elektroenerģijas cenas, ne tikai, bet šodien mēs runājam tikai par elektroenerģiju, jo atšķirībā no citiem energoresursiem vispārējais pilotējumības resursi. Latvijā nav tāda mājasaimniecība, nav tāda Latvijas iedzīvotāja, kur neizmantot elektroenerģiju. Cenas pagājušā gada laikā ir ievērojami kāpušas. Ja mēs paskatāmies 2021. Gada sākumu, tad elektroenerģijas cenas svārstījās robežās no 53 līdz 59 eiro par megavatstundu. Gada beigās sasniedzot 207 eiro. Vidējā cena pagājušā gadā izveidojās 89 eiro. Mēs nevaram nepalīdzēt Latvijas iedzīvotājiem. Ja salīdzinu ar iepriekšējiem gadiem, tad vidējā cena pagājušajā gadā bija 89, 2020. Gadā tie bija tikai 34 eiro. Un pateikt, ka visi kārtībā un ka brīvais tirgus ir ļoti labs. Ja kāds uzskata, ka brīvais tirgus, kurā mēs esam, ir patiesi brīvs, tad tie ir absolūti malni. Un ticēt brīvām tirgum, ka viss tur regulē kaut kādi brīvi procesi, ir tāpat kā ticēt Ziemassvētku vecītību. Tas ir naivi un bēnišķīgi, un tāpēc es aicinu koalīciju neticēt. Brīvās tirgus tiek manipulēts gan ar spekulācijām, gan arī ar politiskiem lēmumiem. Un šāds lēmums par atbalstu iedzīvotājiem pieņēmuši daudz Eiropas Savienības valsts. Skandināvijas valstīs šis models, ko mēs piedāvājam, ir līdzīgs, kāds tas ir pieņemts Norvēģijā. Tad citu, Latvija, ja runā par mūsu reģionu, ir ar visaugstākām elektroenerģijas cenām. Lietuva ir nedaudz augstāk, bet visas pārējās valstis, Igaunija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Dānija, visas Skandināvijas valsts, kuras ir daudz turīgāks un bagātāks. Elektroenerģija ir ar zemāku cenu. Un šajās valstīs arī ir ieviest efektīvu mehānismu, kā palīdzēt iedzīvotājiem. Mūsu piedāvājums ir nofiksēt cenu 8 centu līmenī, un no visu tā, kas pieauga, tad 20% uzņemās elektroenerģijas lietotājs un 80% nokompensē Latvijas valsts no Latvijas energo peļņas. Ja kāds saka, ka Latvijas energo peļņa nebūs un nav plānota tik liela, tās arī ir muļķības, Latvijas energo peļņa būs daudz, daudz lielāka. Jo ja pagājušajā gadā vidējā cena, tas ir 2020. bija 34, pagājušajā gadā jau bija sasniegus 80, šogad tā būs virs 100 eiro pa megavatstundu. Un peļņa būs Latvijas energo daudz lielāka, jo Daugavā ūdens tek tieši tāpat kā ir tecējis, un Daugavas Hesi ražo elektrību pat tieši tādu pašu izmaksu, kā tas ir ražots līdz šim. Es aicinu atbalstīt šādu priekšlikumu, lai iedzīvotājiem varētu kompensēt. Un vēl es gribu uzsvērt, ka mūsu priekšlikums, tiešām tas ir reāls priekšlikums, pēc tādu pašu principu kompensē daudz turīgāks valsts, kā es minēju Norvēģiju. Norvēģijā alga pirms nodokļu nomaksas vidējā ir ap 4800 eiro vidējā alga. Latvijā pirms nodokļu nomaksas vidējā alga 1200 eiro. Četras reizes Latvijas iedzīvotāji ir trūcīgākā Norvēģijas iedzīvotāji. Elektrība Norvēģijā bija lētāka līdz šim, un arī viņi ir lētāki joprojām kā Latvijā. Un tur valsts decembrī jau ir pieņēmusi, un jau viss ir stājies spēkā, un valsts palīdz iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Latvijā valsts šobrīd tas, ko piedāvā, nu ir, tā teikt, kosmētiska palīdzība, jo to mēs visi redzam savos rēķinos, ka faktiski šī palīdzība neko nav ietekmējusi. Un tāpēc mēs piedāvājām, starp citu, ar decembri, kad bija šis pīķis, jo šādu lēmumu arī var pieņemt valdībā, ar decembri palīdzēt Latvijas iedzīvotājiem un kompensēt šo elektroenerģijas pieaugumu. Pretējā gadījumā, es domāju, būs milzīgas problēmas lielai daļai mājasaimniecību uzņēmumiem, nu, un es tiešām negribētu, lai mūsu koalīcija novestu Latvijas iedzīvotājs tik tālu un sāktu es kaut kas līdzīgs, kas ir noticis Kazahstānā. Tā ir Latvijas valdības atbildība, tāpēc es aicinu koalīciju kopā ar opozīciju šo mūsu priekšlikumu nodot tālāk, lai ministra kabinets strādā. Paldies.
Paldies. Pretpieteikusies runāt deputāte Ilze Indriksone.
Labdien, kolēģi. Aicināšu neatbalstīt šo lēmumu, jo mēs aktīvi sekojam līdz situācijai ne tikai opozīcijas deputāti, bet arī pozīcijas. Arī ekonomikas ministrija strādā un šobrīd arī vērtē risinājums kompleksi, kas ietvertu arī siltumapgādes tarifu kāpuma kompensēšanu. Un jau nākamajā nedēļā tas tiks vērtēts un kompleks risināts, jo elektroenerģijas sadārdzināšanās risinājums jau ir veselī 4 plus vēl mājokļu pabalsta koeficienta palielinājums konkrētajām grupām, vienkāršiem pensionāriem un invalīdiem, kas dod ļoti labu atspēdu tieši mājsaimniecībām, bet ir arī citas grupas, kur ir problēmas. Un šobrīd vislielākā, manuprāt, un bīstamākā lieta ir tieši apkuras tarifu kāpums arī individuālajām mājām, kur ir apkura ar gāzes iekārtām, kas ir nesalīdzināmi lielāka ietekme dod mājsaimniecību budžetā nekā elektroenerģija, kas, protams, arī ir būtisks izdevuma postens. Tā kā es domāju, jāvērtē viss kopumā, jāvērtē arī ietekmē pieejamie resursi, un, manuprāt, šis darbs notiek un ļoti konstruktīvi, un nākamajā nedēļā jau tiks atkal risināts un turpinās meklēt risinājumu. Aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam. Steidzam izstrādāt un pieņemt grozījumus ministru kabineta 2014. gada noteikumos numur 50, elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi, iekļaušanu saimas sēdes darba kārtībā, nākamā saimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsosim. Par 37 pret 47 atturas 1. Līdz ar to lēmuma projekts nākamās saimas sēdes darba kārtībā nav iekļauts, vai ir priekšlikumi to nodot kādai no komisijām? Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Armandam Krauzam.
Jā, mums ir priekšlikums nodot šo lēmuma projektu Tautsaimniecības un budžeta komisija, un nosakot budžeta komisiju kā atbildīgo.
Paldies. Tātad ir priekšlikums to nodot budžeta komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Tautsaimniecības komisijai. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par uzdevumu ministru kabinetam steidzam izstrādāt un pieņemt grozījumus ministru kabineta 2014. gada noteikumos numur 50, elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi, nodošanu budžetu finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī Tautsaimniecības komisijai. Lūdzu balsosim. Par 36 pret 47 atturas 0. Līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Godāti kolēģi, sēdes darba kārtība izskatīta. Informēšu jūs par deputātu iesniegtajiem jautājumiem. Deputāti Zariņš, Agešins, Rubiks, Tutins, Klementjevs ir iesnieguši deputātu jautājumu saistībā ar omikrona paveida izplatības prognožu pamatojumu, ko nododām atbildes sniegšanai veselības ministram. Deputāti Zariņš, Agešins, Rubiks, Tutins, Klementjevs ir iesnieguši jautājumu par sniedzamo informāciju saistībā ar COVID-19 statistiku un izplatību Latvijas valsts pārvaldes iestādēs un kapitāla sabiedrībās, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Un deputāti Petrāviča, Krapāne, Nemirā, Mažvilā, Stepinienko ir iesnieguši deputātu jautājumu par saslimstību ar omikronu un valsts vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņu, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Godātie kolēģi, es vēlos jūs informēt par gaidāmo sēdi otro, tātad attālināto ārkārtas sēdi. Šodien tātad pēc 5 minūtēm sanāk prezidijs, lai lemtu par šodienas, respektīvi 13. janvāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes sasaukšanu. Provizoriskā darba kārtība paredz divus ministru kabineta iesniegtus likuma projektus nodot komisijām, un tie ir valdības iesniegtais likuma projekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numurs 1287 LP 13, kā arī ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu numur 1288 LP13, sadaļā likumprojektu izskatīšana. Tātad likumprojekts grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un likumprojekts grozījums likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Abi šie likumprojekti, sadaļā likumprojekta izskatīšana, ir steidzami un tiek izskatīti otrajā galīgajā lasījumā. Tātad lūdzu gaidiet īziņas par otrās ārkārtas attālinātās sēdes darba kārtību un sasaukšanas laiku. Vēl deputātu klātbūtnes reģistrācija. Reģistrācija ir noslēgusies un šā gada 13. janvāra pirmo attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.